Būvniecība ir uzsākta. Vispirms mēs uzsākām apē pavasarī, pēc tam vasarā Smiltenē, un tagad rudens pusē ir uzsākti darbi jau Ērgļos. Divās vietās šie ugunsdzēsēji depo būs apvienot ar policijas posteņiem vienlaikus, jo tie ir mazāk, nu, kur nav nepieciešams vesels policijas iecirknis, un tas būs apē un Ērgļos. Un abās šajās vietās pirms tam tika nojaukti vecie depo, un viņi tiek, jaunie tiek būvēti tieši tajās pašās vietās. Jā, mēs runājam vēl citiem remontu darbiem. Tad Maltas depo ir saremontēta pareizāk no jauna izveidota apkuras sistēma. Bālos ir sakārtota elektrība un sabilē arī elektrību un apkura, jo šobrīd ir mūsu galvenais uzdevums nomainīt no Malkas apkuras uz granulu katliem visos ugunsdzēsēju depo, lai viņiem pašiem nav jākurina, lai mums nav jāaugo kurinātāji.